Máls tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Já, það er rétt að það er mikil óvissa loðnu og þetta var mikil skýrsla sem að tekin var saman að beiðni þingmanna stjórnarandstöðu. Ég vil nefna það hér af því að háttur þingmaður sem að hér talaði skammaði mig blóðugum skömmum í blaðagrein í morgunblaðinu fyrir að skila ekki skýrslu. Hún var löngu komið til þingsins og þannig megum við oft sitja uppi með hérna, ómaklegar flengingar að hálfu stjórnarandstöðunar þegar hún vinnur ekki verksín nægilega vel og gengur eftir því að þau gögn sem hún sjálf hefur beðið hafi komið í hús. En það er rétt að horfir ekki vel loðnuna og eins og háttvirtur þingmaður sagði að þarf kraftaverk til að hún vaxi með þessum hraða sem við öllum óskum ennum leið og hún nefndi orðið kraftaverk þá spurðum hvað ráðstafana ríkisstjórnin ætlaði að grípa og það er ánægjulegt að vita til þess hversu mikla tröllatrú háttvirtur þingmaður hefur á ríkisstjórninni en að við getum búið til kraftaverk á sviði lífríkisins í hafin. Það er flóknara mál en svo. Við munum sjaldnast vera í stakk búin til þess að hérna, byggja upp einhverjar aðgerðir til stuðningsöðrun stofnum. Loðnan er að flytja orku inn í lífkerfið okkar og er gríðarlega mikilvægur sem sagt, fæðugjafi fyrir aðra tegundir sem að þar lifa. Og sömuleiðis er þetta gríðarlega mikil undirstaða byggðar og atvinnurekstrar í mörgum bæjarfélögum. Og við höfum ekki rætt neitt sérstaklega. Ég bara leiði mér að nefna það að það varð upp í fótur og fýtt, varðandi það að eitt flugfélag fór illa í gjaldþrot. Ég fyrir ekki mjög löngu síðan og þá voru menn uppi með hugmyndir það að veita þeim bæjarfélögum og atvinnurekstri sem að fór illa út úr því að sjálfsagða fyrirgreiðslu eða aðstoð eftir föngum en við gerðum ekki slíkt varðandi það áfall sem að fylgdi loðnubresti.
Þið máls tekur hæstvirtur 8. þingmaður Reykjavík